гаворыць радыё свабода. Сёння чацвер 21 кастрычніка, у Менску 7 гадзіна, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. І да 8 раніцы мы будзем разам. Добры дзень. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, аналіз актуальных падзей у Беларусі, таксама навіны сучаснай медыцыны і перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з загляду міжнародных падзеяў. У студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння прыбывае ў Турэччыну, апошнюю краіну ягонага рэгіянальнага турне, у часе якога ён спрабуе атрымаць падтрымку лідараў суседніх краінаў. Парламенцкі выбар у сакавіку не прывялі да фармавання ўраду, і Аль-Малікі шукае хаўруснікаў дзеля ўзмацнення сваіх пазіцыяў у 325-мандатным парламенце. У сераду ў Егіпце Аль-Малікі заявіў, што выпадку, калі застанецца прэм'ерам на другі тэрмін, будзе звяртацца да кіраўнікоў рэгіёну па буйнамаштабную дапамогу. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прызнала, што перамовы аб міры на Блізкім Усходзе сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі, аднак пры гэтым падкрэсліла, што ЗША зробяць усё дзеля працягу перамоўнага працэсу. На сустрэчы з прадстаўнікамі вядучай прапалестынска-амерыканскай арганізацыі Клінтон заявіла, што пазіцыі ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху і кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса супадаюць у галоўным. Абодва выступаюць за стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы. Клінтон заклікала арабскія краіны больш дапамагаць палестынцам. Мірныя наўпроставыя перамовы паміж Нетаньяху і Абасам, якія аднавіліся пры пасярэдніцтве ЗША ў пачатку верасня, апынуліся пад пагрозай пасля завяршэння тэрміну ізраільскага мараторыя на будаўніцтва ў яўрэйскіх паселішчах. Палестынцы патрабуюць працягу мараторыя. Камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюлю акрэсліў стан украінскай палітыкі і дэмакратычных свабодаў ў краіне напярэдадні мясцовых выбараў як пагрозлівы. Ён дадаў, што збліжэнне з Еўропай мажлівае толькі пры ўмове павагі да асноўных правоў чалавека і датрымання свабоды прэсы. Кіраўнік арганізацыі па атамнай энергіі Ірану Алі Акбар Салехі паведаміў, што Іран вырабіў блізу 30 кілаграмаў 20-адсоткавага ўзбагачанага ўрану насуперак санкцыям ААН, якія прадугледжваюць прыпынення такіх работ. Салехі таксама заявіў пра тое, што на рудніках у Бендер-Абасе на поўдні краіны выяўленае вялікае радовішча ўрану.
Сергей Наумчык пазнаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць цягам найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Гостем будзе намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Падставай для размовы 154-е месца Беларусі ў сёлетнім індэксе свабоды прэсы. Вынікі візіту ў Менск прэзідэнта Літвы далі Грыбаўскайце. Людзі і выбары. Жыхары аднаго з дамоў пасёлку Маліч Бярозаўскага раёну пагражаюць байкатаваць прэзідэнцкія выбары, калі мясцовыя ўлады не вырашаць іх праблемы. Таксама культагляд Максіма Жбанкова і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Перш як перайсці да названых тэмаў, я раскажу пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы. Вецер мерны 5-11 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 4 да 8 градусаў цяпла. Двадцатага кастрычніка з рабочым візітам у Менску знаходзілася прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. У размове з беларускім калегам Александрам Лукашэнкам яна выказала спадзяванне, што пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусь стане больш адкрытай краінай і будзе абараняць правы чалавека. Пра вынікі візіту расказвае Владзімір Глот.
Александр Лукашенко акцентовал увагу на экономичных проблемах супрацовництва.
Особенно в сфере энергетики мы в равных неблагоприятных условиях с вами находимся, поэтому нам надо думать, как обеспечивать свои страны народы и в этом плане. У нас вопрос сродни существования суверенитета и независимости нашего государства. И мы очень много можем решить, договорившись с балтійськими странами.
Даля Грибоускайця нагадала, що Литва у наступному році буде старшинявати у ОБСЄ, і тому її країна готова допомогти Білорусі бути більш відкритою і признаною у Європі. Президент Литви не обминула і двобокове дочинення.
Литва заинтересована в економічних отношеннях, в наших енергетичних общих проєктах, і в тому числі стараться помочь использовать политику Европейского Союза по отношению к Беларуси как можно интенсивнее и более открыто.
Экономисты признают, у Беларуси и Литвы саправды есть взаимные интересы в энергетике. Беларусь шукає варіант найтаннішої доставки венесуельської нафти. І використання литовського порту Клайпеда – одна з таких можливостей. Для Литви це так само добрий прибиток, як і немалі гроші за розгрузку чигуночних вагонів з Солігорську з білоруськими колійними угноєннями і погрузку їх у сухогрузи, які затим пливуть у Індію, Бразилію, Китай та інші країни. До того ж, Литва зацікавлена у транзиті через Білорусь української електричності. Прагматичне міркування і вимусили президента Литви накеруватися в Мінськ якраз тепер, а не відкладати свій візит на післявиборчий період, лічить литовський політолог Арунас Моліс. Сьогодні у розмові зі «Свободою» він відзначив.
Я думаю, що, наверное, через 3 місяці, може, вже було б поздно совершити такий візит, якщо смотреть зі сторони Литви. Тобто, якщо там якісь контракти підписуються, якісь соглашення зараз заключаються, так це, наверное, робиться зараз. І от з цієї сторони, зі сторони Литви, наверное, цей візит вже он би не мав би такого смисла, якщо він би когда-то состоялся в январі, феврале или в марті.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, що проєкт з венесуельською нафтою не має великої перспективи. А ось перевозка білоруських колійних угноєнів може давати Литві великі прибитки.
Тому що розв'язався цей узел колійними угноєннями. В Білорусі чиновники, будучи не очень-то людьми далекими, неділю два рази ціни на калій. І він перестав збиватися. І в цьому році пішла торговля, коли ціни два рази знизились опять. Вернулись, так сказать, к равновесным. Процес пішов, здесь перспектива неплохая.
Сьогодні ж міністр заміжних справ Литви Аудронус Ажубелес підписався своїм білоруським колегам Сергієм Мартиновим погоднення поміжним руху. На підставі його для жихаров 50-кілометрової поміжної зони у обидвох державах будуть створені умови, каб простей пересікати межу. Як стало відомо «Свободі», документ підписаний у так званим литовським варіанті. То бок, жихарам обидвох країн не треба буде обов'язково реєструватися після пересечення межі, на чим спочатку настоював білоруський бок.
З Мінську передавав Владимир Глот. Додамо, що перед від'їздом у Вільню відбулася зустріча Грибоускайця і міністра заміжних справ Литви Ажубаліса з 5 потенційними кандидатами на президента Білорусі – Григором Костущевим, Владимиром Некляєвим, Ярославом Романчуком, Віталієм Ромашевським і Андреєм Санніковим. Президент Литви Даля Грибоускайця закликала опозиційних кандидатів на президента об'єднатися і обрати одного кандидата. Тим часом в Україні протягується передвиборча кампанія. Ініціативні групи 15 кандидатів на президента протягують збір підписів. До фінішу гэта етапу виборчої кампанії застається ще мені часу. Збирати підписи можна до 29 кастричника. Покуль тільки 3 претенденти заявили, що мають необхідні для реєстрації 100 тисяч і більше підписів. Гэта Олександр Лукашенко, Владимир Некляєв і Ярослав Романчук. Люди виявляють свою активність у виборчій кампанії не тільки покидаючи свої підписи за того чи іншого кандидата, а навіть у особних випадках виставляючи ультиматум уладам, що й відбувається у поселку Маліч Берозовського району. Там жихари восьмиквартирного дому накерували заяву у райвиконкам з потребуванням вирішити проблеми з каналізацією і перекриттям даху. Коли гэта не буде вирішено, люди збираються бойкотувати вибори, повідомляє Сергій Ягоров.
Основная проблема, якая сегодня наибольш турбует жыхару дому номер 36 по улице Советской у поселку Маляч, это канализация. Некоторые час тому у доме раптону почали тратить притомность дети, а позднее дорослые. Медики и супрацовники МНС отселили жыхару на сутки и проводили доследование причин раптонной хворобы. Про официальные выники доследования ничего не поведомили, а лишь жыхары перекананы, что причиной стал сероводород. Газ трапил по мешкане с-под дому, а утворился в вынику того, что в запрожванной канализации вода трапила под дом и выпарвалася. Теперь проблема выглядит по-иншему, але гэтак же вельми востро, кажа мясцовы жыхар Анатоль Сахаруша.
часов утра их как забило, ни детей у школу отправить, ни помыть. Будешь пользоваться туалетами, не изготовить есть, самим на работу. Приехали, только машина пришла в 3 часа дня. Через 3 месяца то же самое, то сколько лет, так все время повторяется. Приезжают, и тут их чуть ли не обвиняют, что будто бы они в этом виноваты. Вот они поэтому сказали, что никакие выборы, мы тут не будем ни ходить, ни пойдем никуда.
Владимир, жыхар этого дома в самом центре поселку, каже, что існує еще вельми шмат недопрацовок, которые застались после ремонта дома.
Знаете, как на местах эти власти это все решают, это просто сделали, ну так, для галочки. Перекрыли крышу, хотя скрапильная система старая там так и осталась. Сделано это некачественно. Здесь этот мусор, который был, он здесь кидался туда на чердак, там все это побито так и осталось. Щели, дыры.
В минулом году жыхары дома накировали зворот до местной администрации с подобными потребованиями. Тем не меньше, это не посприяло справе, протягивая Владимир.
Еще в прошлом году я созвал всех жильцов, говорю, давайте будем писать. Написали, послали. Никаких ни результатов, ничего. Пропали эти просто письма. Сейчас опять вот жалобу это написали все.
Жыхар дома отмечает, что чиновники только отказывают, что для вырашения проблемы нема сродков. Але каждый месяц жыхары платят за коммунальные послуги, у тем лику и за проведение ремонтных работ.
Передавал Сергей Ягоров.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
В эфире, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Протягиваем программу. У сьогоднім індексі свободи преси, який штогод складає Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів», Білорусь зайняла 154-те місце з 178 країн. У своїм прес-релізі «Репортери без межів» відзначили про Білорусь наступне. Я процитую. «Ситуація з'являється безрадосною і стабільною в Білорусі, роздіраною двома помкненнями. Одним у бок Москви і другим у бок Еврозв'язу, де зайнятий осторожним балансуванням поміж гэтымі двума сіламі. Режим не робіць ніяких саступах грамадзянскай супольнасці, працягвае на падыходзе да прэзідэнцкіх выбараў у снежні аказваць ціск на нешматлікія незалежныя СМІ ў краіне. Гостем свободы сёння намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый раніца, Андрэй. Андрэй, ці згодны вы з такой ацэнкай свабоды прэсы ў Беларусі, якую дала аўтарытэтная міжнародная арганізацыя? Ці сапраўды, з вашага гледзячу, ў Беларусі сітуацыя з прэсай безрадасная і стабільная?
Па вялікаму рахунку я мушу пагадзіцца з гэтай ацэнкай таго, што адбываецца на Беларуси со сродками массовой информации. Сапраўды, есть такая стабильность на вельми низким узроўні. Это не та стабильность, якая могла бы нас радовать. И коли некие рухи и отбываются, то нажать только у горши бок. Я маю на увазе законодавчее регулирование в этой сфере, якое все больше жорстким становится с каждым годом.
А якими фактами этого года вы подмацавали такие оценки?
Первое, что приходит в голову, это то, что отбывается с покуль, что самым вольным сегментом информационной просторы интернетом. Это регулирование деятельности интернет-выданий. И другое, что можно узгадать, это достаточно жесткий административный тиск на выдании, которые были допущены в распаўсюд наприкінці 2008 года, мается на увазе «Народная воля» и «Наша Нива». И то, что все остальные проблемы застаются уже несколько годов, проблемы с распаўсюдом, это так само не надае оптимизма.
С вашего глядища, Андрей, с наближением дня голосования на президентских выборах, как будет поводить себе улада дотично незалежных медиа?
Звичайно, как мы это назирали, на кожных выборчих кампаниях тиск на незалежные медиа по часу этих кампаний, особенно президентских выборов, только узрастал. Як будзе на гэты год, на гэты раз сказаць дастаткова цяжка, бо сапраўды Беларусь знаходзіцца, вагаецца паміж Еўропай і Расіяй, і гэта таксама ўплывае у тым ліку і на ўнутраную сітуацыю ў краіне. Ну, пачакаем, паглядзім, але ўжо сёння выданні рыхтуюцца да таго, што працаваць будзе яшчэ больш цяжка.
А якія механізмы, якія метады ўсё ж застаюцца ў беларускіх недзяржаўных выданняў, каб адстаяць сваё права на свабодны распаўсюд аб'ектыўнай інфармацыі. Вы гаворыце, што яны ўжо нават рыхтуюцца да гэта.
Ну, па вялікаму рахунку, выданні будуць, наколькі я разумею, рабіць тое, што яны і робяць. Зразумела, нельга казаць пра агулам. На жаль, можна сказаць, што некаторыя выданні займаюць пазіцыю павелічэнні самацэнзуры, і аб гэтым таксама нельга не гаварыць. Другія выданні будуць выконваць сваю ролю, сваю місію гэтак сама, як выконвалі яе і раней, як кажуць, трэба рабіць, што трэба, і хай будзе, што будзе.
Дзякуй, Андрэй. Гэта быў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 7:15, і гэта час на агляд асноўных падзеяў Беларусі. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У часе візіту ў Менск прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайте заклікала апазіцыйных кандыдатаў прэзідэнты аб'яднацца і выбраць адзінага кандыдата. Міністр замежных справ Літвы Аўдрёніус Аўжубаліс падпісаў са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым пагадненне памежным руху. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў заявіў пра неабходнасць нацыяналізацыі Белтрансгазу. Прэтэндэнт на прэзідэнцтва Алесь Міхалевіч падарыў выбарчы кодэкс прарэктару Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова Уладзіміру Ясеву. Прарэктар не дазволіў сябрам ініцыятыўнай групы і самому Міхалевічу збіраць подпісы ў студэнцкіх інтэрнатах універсітэту. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур паведаміў, што ад 1 студзеня 2011 году мінімальны заробак у Беларусі плануецца падвысіць да 450 тысячаў рублёў. У сёлетнім індэксе свабоды прэсы, які штогод складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў», Беларусь заняла 154 месца на 178 краінаў.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы. Вецер мерны 5-11 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 4 да 8 градусаў цяпла. А зараз агляд недзяржаўнага друку. На гэтым тыдні газеты чытае Лілія Болбас.
Газета «Вечерні Бабруйск» высвятляе, чаму у горадзе востра паўстала праблема жыллёва-будаўнічымі кааператывамі. Кіраўніца аддзелу будаўніцтва Бабруйскага выканкаму паведаміла, што ў людзей не стае грошай, і яны не могуць пабудаваць кватэру самі. Ёсць і жыхары гораду, якія стаяць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла яшчэ ад 1968 году. Колькасць жыхароў сельскай мясцовасці ў Бабруйскім раёне скарацілася амаль на траціну. Паводле аддзелу статыстыкі, на 1 кастрычніка 2009 году ў Бабруйскім раёне пражывалі 20 660 чалавек, а 10 гадоў таму насельніцтва было больш на 10 100 чалавек. Цяпер у вёсках значна паболіла пустых дамоў. Газета «Вольная глыбока» распавядае пра ўрачыстае адкрыццё стадыёну. Да вайны там быў сад, а ў 1941 годзе, калі дрэвы загінулі ад марозу, немцы зрабілі там могілкі для сваіх салдат. Пасля вайны там разбілі футбольнае поле. 12 гадоў таму немцы прыехалі са сваімі плянамі схемамі, дзе было пазначана, хто і дзе пахаваны. Парэшткі перавезлі на новыя глыбоцкія могілкі, і там зроблены сціплы мемарыял. «Вольная глыбока» паведамляе, што ў Докшыцкім раёне знайшлі масавае пахаванне людзей. Говорить редактор «Вольного глубокого» Владимир Скрабатун.
У укладки при прокладке водопровода нашли массовое похование с куровыми оттуринами. Пока неведомо, яких часов это похование, материалы отправлены в Витебск на экспертизу.
Газета «Слонімская» асвятляе выбарчую кампанію. Корэспандэнт газеты наведаў пікеты па зборы подпісаў за Владзіміра Някляева, Рыгора Кастусёва, Віталія Рымашэўскага і Александра Лукашэнку. Гаворыць корэспандэнт газеты «Слонімскай» Мікалай Кананович.
Калі мы глядзім на здымкі ў нашай газеце, то відаць, што каля стэнда Александра Лукашэнкі знаходзіцца толькі адна пенсіянерка. Больш людна каля стэндаў астатніх прэтэндэнтаў кандыдаты. Ну вось, і ўзнікае пытанне, адкуль взялись это 5000 подписов, хотя, конечно, не разумело, что подписи собираются не только под час пикетов.
Комсомольская правда в Беларуси надрукавала меркаванне юрыстаў і псіхолагаў на конт маральнасці паняцця тэрмін даўнасці. Падставай для публікацыі стала інфармацыя пра тое, што затрыманага менскага маньяка-педафіла адпусцілі, бо апошняе злачынства ён здзейсніў 10 гадоў таму. Ахвярамі гвалтаўніка былі маленькія дзяўчаты. Фотаробот злачынцы гадамі вісеў на слупах і стэндах міліцыі. На старонках газеты дыскусія пра тое, ці можна лічыць, што гэты чалавек цяпер не павінен несці адказнасць.
Якой узнагароды чакае жанчына за тое, што нарадзіла дзіця? У Беларусі тысячы жанчын маюць ордэн маці, але сапраўдны бацька-герой у нас толькі адзін. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» – непаслухмяныя матулі.
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашым вечаровым эфіры.
Навіны сучаснай медыцыны.
Сёння пра хлеб, які чалавецтва ўжывае больш як 10 тысяч гадоў. Увесь гэты час за ім захоўвалася рэпутацыя вельмі карыснай ежы, ён лічыўся абсалютна неабходным арганізму. І ў беларусаў, як і ў шмат якіх іншых народаў Еўропы, дражджавы хлеб традыцыйна быў адным з асноўных харчовых прадуктаў. Хлеб з мукі грубага памолу на хмелевай заквасцы, гэта натуральныя дрожджы, утрымлівае ўсе мінеральныя рэчывы і мікраэлементы. Дзякуючы ім хлеб мог чарсцвець і не плесніць некалькі месяцаў. Спецыялісты сцвярджаюць, што чалавек, які есць добры хлеб, напаўняецца энергіяй, перастае хварэць на прастуду, у яго добра функцыянуе страўнік, аднаўляецца імунітэт. Далей Алена Струва.
У Беларусі ў большасці рэспублік былога СССР хлеба па-ранейшаму едуць шмат. Хоць яго даўно пякуць не па хатах, а на хлебазаводах, і рэцэптура істотна адрозніваецца ад той, што была ў нашых бабуль. Адпаведна, розніцца і хімічны склад. Меркаваць пра гэта можна з таго, як выглядае заводскі хлеб ўжо праз тыдзень. Ён і чэрствы, і заплеснелы. Айчынныя дыетолегі тлумачаць сітуацыю якасцю мукі, якая ў заводскіх умовах праходзіць працэс тонкага памолу. Словае мукамольныя машыны гэта грэецца, што нішчаць усе вітаміны. Плесня бярэ свой пачатак яшчэ ў полі. Грыбкі, якія заводзяцца ў збожжы, калі ўраджай неправільна збіраюць ды захоўваюць, не гінуць пры выпечцы цалкам. Яны здольныя вытрымаць і 500 градусаў. Трапляючы ў арганізм, яны размножваюцца, атакуюць флёру кішэчніка і нішчаць яе. Не менш небяспечны складнік хлеба, які выпікаецца на хлебазаводах у краінах СНД, тэрмафільныя дрожжы. У СССР іх пачалі вырабляць яшчэ да другой сусветнай вайны для спіртавай прамысловасці, піваварэння, хлебапячэння. Навукоўцы ўсяго свету ўжо даўно забілі трывогу ў сувязі з уздзеяннем тэрмафільных дражэй на арганізм чалавека. Так, французскі навуковец Этьен Вольф 37 месяцаў культываваў злаякасную пухліну ў растворы з экстрактам дражджэй. Высветлілася, што такім растворы памер пухліны падвойваецца і нават патроюваецца за тыдзень. Але як толькі з раствору выдалялі экстракт, пухліна гінула. Была зробленая выснова, што ў экстракце дражджэй ёсць рэчыва, якое стымулюе рост ракавых пухлін. Як сведчаць французскія навукоўцы, тэрмафільныя дрожжы размножваюцца ў арганізме ў геаметрычнай прагрэсіі, так што патагенная мікрафлёра прыгнятае нармальную. У выніку парушаецца дзейнасць усіх органаў стрававання, а таксама падстраўнікавай залозы, пячонкі, кішэчніка. Такія хлебапрадукты вельмі шкодныя для дзіцячага арганізму.
Расказвала Алена Струва. А мы вяртаемся да тэмы выбараў. Што найперш павінен зрабіць будучы прэзідэнт у эканоміцы? Такое пытанне задаваў людзям на вуліцах Магілёву корэспандэнт «Свабоды».
Сначала надо развивать промышленность, а потом уже можно будет финансировать за счет этого и другие отрасли. Убыточные по определению, как сельское хозяйство. Частному бизнесу стараться так, чтобы он все-таки укреплялся с мелкого до среднего. Это его статус как раз.
Нужно наше предприятие государствовляется, потому что наша номенклатура не стремится улучшать само производство, качество продукции. Живет исключительно тем, что производит план, который до нее довели, потом пытается это куда-то сбагрить, и то не совсем хорошо.
Пока
еще нет проблем как таковых. Обычно они всегда бывают перед Новым годом. По поводу там обычно газ, вот с нефтью. Ну вот я не знаю, как в этом году будет. А так вообще-то пока все нормально вроде бы.
Да у нас одни проблемы. Везде проблемы. Везде. Все бизнесы должны работать. Но везде проблемы.
Надо, чтобы экономика была рыночной, свободной. Она, считаю, сейчас слишком загосударственная. Управляема чересчур из центра. А должны быть рыночные законы действовать в экономике.
Приватный бизнес. Меньше брать налогов, то есть более сделать либеральное
законодательство.
Да, в отношении частного бизнеса. Потом инвестиции должны быть в экономику. Насколько я знаю, оборудование все устаревшее. И давно пора его менять, в общем-то.
Это были меркаванні жыхароў Магілёву.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Ходзіць чутка, што ў дзяцінстве бацькі падмешвалі вам у ежу метал ад старажытных манетаў. Скажыце, калі ласка, якія манеты трэба есці, каб стаць пісьменнікам? Коля Чарныш.
Калі вы нарадзіліся ў Полацку, ваше дзяцінства проста немагчыма ўявіць без посакаў скарбаў і даўніх падземных хадоў. Адзін літаратуразнаўца некалі слушна напісаў, што якраз тыя сутарэнні і прывялі мяне на гістарычны факультэт. Але існавала і прычына больш канкрэтная. Найлепшай шукальніцай згаданых вышэй старажытных скарбаў тады была нашая дзвіна. Прывітанне з мінулых стагоддзяў мы атрымлівалі пасля кожнай паводкі. Так склалася мая невялікая нумізматычная калекцыя. Ейным упрыгажэннем стала манета ВКЛ з партрэтам гаспадара Жагімонта Аўгуста на аверсе і пагонію на рэверсе. Зразумела, што такіх вучоных словаў я тады яшчэ не ведаў, як анічога не чуў у тагачаснай пятай клясе і пра само княства, да нас старажытны герб. Але Жагімонтаў профіль падабаўся мне сваёй ганарлівай выразнасцю, а яшчэ больш уражваў ваяўнічы конны рыцар. Кожную суботу я меў запаветныя хвіліны, калі раскладаў сваю калекцыю на мамінай ножной швачнай машынцы, пры якой рабіў урокі. Звычайна, манеты ўтваралі круг, сярэдзіны якога на мяне і пазіраў суворы і барадаты, вялікі князь Жагімонт. Уявіце мае жах і роспач, калі аднаго разу улюбёная манета бясследна знікла. Праліўшы ручаіну горкіх слёзаў, я ўрэшце высветліў, што слова «бясследна» з'яўляецца ў дадзеным выпадку не зусім дакладным, бо, сам таго не ведаючы, я сваю манету з'еў. Цяпер трэба зрабіць невялікае лірычна-медычнае адхіленне. Не скажу, што я быў вісусам і аторвам, але да ўзорнага хлопчыка мне таксама было далекавата. Я з натхненнем лазіў па чужых садах. Яшчэ больш грэшны пісаў імёны сваіх пасіяў на сценах ды ржавых купалах Сафійскага сабору, што стаяў тады ў занедбанні. Але пры гэтым варта мне было грымнуцца на зямлю не тое, што аднекуль з высычыні, а са звычайнай яблыні ці вішні абавязкова ламаў сабе рукі і хадзіў з гіпсам. Калі мы гулялі ў індзейцаў, я меў нязменную мянушку – брат касцяная рука. А паколькі прымудраўся ламаць пераважна правую руку, з задавальненнем не пісаў кантрольных і дыктовак, атрымліваючы адзнакі за чвэрць толькі на падставе вусных адказаў. Тата не падзяляў маіх становчых эмоцыяў. З уласцівай ягонай пасадзе пракурора суворасцю ён аднойчы паабіцаў, што хутка мяне вылікуе. Сперша здалося, што лекі будуць традыцыйныя – ягоная шырокая і ёмкая папруга. Але я памыляўся. Замест папругі тата пачаў частаваць мяне перад сном нейкім несмачным парашком. Так прамінуў тыдзень. А ў суботу і было зробленае вусцішнае адкрыццё на мамінай машынцы. Як стала вядома, нейкі славуты полацкі доктар прысвяціў тату, што ў сына ломкія костачкі, бо ў ягоным арганізме не хапае медзі. Тата зазірнуў маю калекцыю і взяў напільнік. Ён мог зрабіць мне лекі з медных расійскіх капеек Петра I, аднак выбраў білёнавую манету ВКЛ, дзе медзі было значна менш. Выбар аказаўся бездакорным. Болей я сабе нічога не ламаў. Думаю, што апрача элементаў табліцы Мендзелеева мне дапамог і Жагімонт Аўгуст, не толькі здатны палітык, але і пераможца рыцарскіх турніраў, ды таленавіты каханак. А яшчэ болей костачкам відавочна паспрыяла з'едзеная разам з манетаю пагоня. У кожным разе гісторыя а може й сама гісторія з великої літери, увійшла у мою кров і плоть, предвизначивши і поступлення на гістфак БДУ, і увесь далейший льос. Що маємо у виніку? Каб зробитися білоруським письменником, треба з'їсти монету з Гегемонтом Августом і погоній. При жуданні ви відшукаєте її вияву на вокладці моєї книги «Слони Ганнібала». Але є маленький нюанс. Монету треба знайти після поводки на Двінському березі, каля Софійського собору.
Пакуль ляціть стрела.
Сьомая 30 у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Надалей с вами я, Вячеслав Ракицкий, и я витаю всех, кто только что долучился до нашего эфира. Гэтай полгодины эфира мы починаем загляду подею дня у свете у студии Сергей Навумчик.
Вакол свету за 100 секундов.
Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі сьогодні прибуває у Туреччину, апошню країну ягоного регіонального турне, у час якого він спробує отримати підтримку лідерів сусідніх країн. Парламентські вибори у соковіку не привели до формування ураду, і Аль-Малікі шукає хаурусників для узмацнення своїх позицій у 325-мандатному парламенті. У середу у Єгипті Аль-Малікі заявив, що в тим випадку, коли застанеться прем'єром на другий термін, буде звертатися до країн регіону по буйномасштабну допомогу. Держсекретар США Гілари Клінтон признала, що перемови об міри на Близькому Сході сутикаються з великими тяжкостями, однак при гэтым підкреслила, що Злучені Штати зроблять усе для протягу перемовного процесу. На зустрічі з представниками ведучої пропалестинсько-американської організації Клінтон заявила, що позиції ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху і керівника палестинської автономії Махмуда Аббаса супадають у головним, обидва виступають за створення незалежної палестинської держави. Клінтон закликала арабские краины больше допомагать палестинцам. Мирные наупростовые перемовы помеж Нетаньяху и Аббасом, которые обновились при посередництве США в початку вересня, опынулись под погрозой после завершения термину израильского мораторию на будовництво у еврейских поселищах. Палестинцы потребуют протягу мораторию. Федеральный апелляционный суд у США вырешил часово покинуть у деяния неголосный принцип, який ведомы, як не пытаюсь, не кажи при наборе на войсковую службу геев и лесбиянок. Напередодні федеральный суддзя Вірджинія Філіпс пацвердзіла сваё ранейшае рашэнне аб прыпыненні прадугледжанай цяперашнім законадаўствам практыкі ў адносінах да сексуальных меншасцяў. Пентагон не задае пытанні рэкрутам адносна іх сексуальнай арыентацыі, а тыя, калі жадаюць быць прынятымі на вайсковую службу, не заяўляюць пра яе. Раней адміністрацыя Барака Абамы не выключыла, што адпаведнае законадаўства можа быць перагледжанае. Нагадаю, што міжнародныя навіны, а таксама навіны Беларусі, вы можаце чытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. У Менску 7:03, і я зараз пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Гостем намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Подставой для размовы 154-е место Беларуси в сёлетнем индексе свободы прессы. Выники визита у Менск президента Литвы Дали Грибаускайте. Люди и выборы. Жыхары одного из домов поселку Малич Березовского району погрожают бойкотовать президентские выборы, коли мясцовые улады не вырашить их проблемы. Так само культогляд Максима Жбанкова и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Перш як перейти до названных тем, я расскажу про надворье. Сегодня по всей краине будет переменливая облачность, короткочасовые дожди, ветер мерный 5-11 метров на секунду, температура поветра от 4 до 8 градусов тепла. Двадцатого кастрычніка з рабочым візытам у Менску знаходзілася прэзідэнт Літвы Даля Грыбаускайце. У размове з беларускім калегам Александрам Лукашэнкам яна выказала спадзяванне, што пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусь стане больш адкрытай краінай і будзе абараняць правы чалавека. Пра вынікі візыту расказвае Владзімір Глот.
Александр Лукашенко акцентовал увагу на экономичных проблемах сотрудничества.
Особенно в сфере энергетики в равных неблагоприятных условиях с вами находимся, поэтому нам надо думать, как обеспечивать свои страны народы и в этом плане. У нас вопрос сродни существования суверенитета и независимости нашего государства. И мы очень много можем решить, договорившись с балтийскими странами.
Даля Грибоускайця нагадала, что Литва в наступном годе будет старшинявать ОБСЕ, и тому ее країна готовая допомогчи Беларуси быть больше открытой и признанной в Европе. Президент Литвы не обминула и двубаковое дочинение.
Литва заинтересована в экономических отношениях, в наших энергетических общих проектах, и в том числе стараться помочь использовать политику Европейского Союза по отношению к Беларуси как можно интенсивнее и более открыто.
Экономисты признают, у Беларуси и Литвы саправды есть взаимные интересы в энергетике. Беларусь шукает вариант найтаннейшей доставки венесуэльской нафты. И использование литовского порту Клайпеда – одна из таких возможностей. Для Литвы это так само добрый прибыток, как и немалые гроши за разгрузку чыгуночных вагонов в Солигорску с белорусскими калийными угноениями и погрузку их у сухогрузы, которые затем плывут у Индию, Бразилию, Китай да іншие страны. До того ж, Литва зацікавленая в транзите праз Беларусь украинской электричности. Прагматичные меркования и вымусили президента Литвы накироваться в Минск как раз теперь, а не откладать свой визит на послевыборчий период, лечит литовский политолог Арунас Молис. Сегодня в разговоре со Свободой он отзначил.
Я думаю, что, наверное, через 3 месяца, может, уже было бы поздно совершить такой визит. Если смотреть со стороны Литвы, то есть, если там какие-то контракты подписываются и какие-то соглашения сейчас заключаются, так это, наверное, делается сейчас. И вот с этой стороны, со стороны Литвы, наверное, этот визит уже, он бы не имел бы такого смысла, если он бы когда-то состоялся в январе, феврале или в марте.
Рассказывал Владимир Глот. Тем часом в Украине протягивается передвыборчая кампания. Люди выявляют свою активность в выборчей кампании не только покидаючи свои подписи за того или иного кандидата, а навод у особных выпадках выставляючи ультиматум уладам. Что и отбывается у поселку Малич Березовского района. Там жихары 8-квартирного дома накировали заяву у райвыконкам с потребованием вырешить проблемы с канализацией и перекрытием даху. Коли это не будет вырешено, люди собираются бойкотовать выборы, поведомляет Сергей Ягоров.
Основная проблема, якая сегодня наибольш турбує жыхару дому номер 36 по улице Советской у поселку Малич, это канализация. Некоторый час тому доме раптона почали тратить притомность дети, а позднее дорослые. Медики и супрацовники МНС отселили жыхару на сутки и проводили доследование причин раптонной хворобы. Про официальные выники доследования ничего не поведомили, а лишь жыхары перекананы, что причиной стал сероводород. Газ трапил помешкание с-под дому, а утворился в вынику того, что за прорванной канализацией вода трапила под дом и выпарвалась. Теперь проблема выглядит по-иншему, але гэтак же вельми востро, каже местовый жихар Анатоль Сахаруша.
У 6 часов утра их как забило, ни детей у школу отправить, ни помыть. Будешь пользоваться туалетами, не сготовить есть, самим на работу. Приехали, только машина пришла в 3 часа дня. Через 3 месяца то же самое, это сколько лет, так все время повторяется. Приезжают, то еще тут их чуть ли не обвиняют, что будто бы они в этом виноваты. Вот они поэтому сказали, что никакие выборы, мы тут не будем ни ходить, ни пойдем никуда.
Владимир, жихар гэтага дома в самом центре поселку К. Что існує ще вельми шмат недопрацовок, які залишилися після ремонту дому.
Знаєте, як на містах ці власті це все рішають, це просто зробили, ну так, для галочки. Перекрили крышу, хоча скрапильна система стара там таки осталась. Зроблено це некачественно. Десь этот мусор, который був, він здесь кидався туди на чердак, там все это побито таки осталось. Щели, дыры.
У минулому році жихари дому накерували зворот до місцевої адміністрації з подобними потребуваннями. Тим не менше, гэта не посприяло справі, протягує Владимир.
Еще в прошлом году я созвал всех жильцов, говорю, давайте будем писать. Написали, послали, никаких ни результатов, ничего. Пропали эти просто письма. Сейчас опять вот жалобу это написали все.
Жихар дом отзначает, что чиновники только отказывают, что для вырашения проблем нема сродков. Але каждый месяц жихары платят за коммунальные послуги, у тем лику и за проведение ремонтных работ.
Передавал Сергей Ягоров.
Люди и выборы.
Новини, аналіз, поліміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Выбирайте свободу.
У сёлетнім індэксе свабоды прэсы, які штогод складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў», Беларусь заняла 154 месца з 178 краінаў. У сваім прэс-рэлізе «Рэпартэры без межаў» адзначылі пра Беларусь наступнае. Я працытую. Сітуацыя з'яўляецца безрадаснай і стабільнай у Беларусі, раздзіранай двума памкненнямі, адным у бок Москвы і другім у бок Еўразвязу, ды занятай асцярожным балансаваннем паміж гэтымі дзвюма сіламі. Рэжым не робіць ніякіх саступак грамадзянскай супольнасці, працягвае на падыходзе да прэзідэнцкіх выбараў у снежні аказваць ціск на нешматлікія незалежныя СМІ ў краіне. Гостем свабоды сёння намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый раніцы, Андрэй. Андрэй, ці згодна вы з такой ацэнкай свабоды прэсы ў Беларусі, якую дала аўтарытэтная міжнародная арганізацыя? Ці сапраўды, з вашага гледзячу, ў Беларусі сітуацыя з прэсай безрадасная і стабільная?
Па вялікаму рахунку я мушу пагадзіцца з гэтай ацэнкай таго, што адбываецца на Беларусі са сродкамі масавай інфармацыі. Сапраўды, ёсць такая стабільнасць на вельмі нізкім узроўні. Гэта не тая стабільнасць, якая магла бы нас радаваць. І калі нейкія рухі і адбываюцца, то, на жаль, толькі ў горшы бок. Я маю на ўвазе законадаўчае рэгуляванне ў гэтай сферы, якое ўсё больш жорсткім становіцца з кожным годам.
А якімі фактамі гэтага года вы падмацавалі такія ацэнкі?
Першае, што прыходзіць у галаву, гэта тое, што адбываецца пакуль што самым вольным сегментам інфармацыйнай прасторы інтэрнэтам. Гэта рэгуляванне дзейнасці інтэрнэт-выданняў. І другое, што можна ўзгадаць, гэта дастаткова жорсткі адміністратыўны ціск на выданні, якія былі дапушчаны ў распаўсюд напрыканцы 2008 года, маецца на ўвазе «Народная воля» і «Наша Ніва». І тое, што ўсе астатнія праблемы застаюцца ўжо некалькі гадоў, праблемы з распаўсюдам, гэта таксама не надае аптымізму.
З вашага гледзяча, Андрэй, з набліжэннем дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, як будзе паводзіць сябе ўлада датычна незалежных медыяў?
Звычайна, як мы гэта назіралі, на кожных выбарчых кампаніях ціск на незалежныя медыі падчас гэтых кампаній, асабліва прэзідэнцкіх выбараў, толькі ўзрастаў. Як будзе на гэты год, на гэты раз казаць дастаткова цяжка, бо сапраўды Беларусь знаходзіцца, вагаецца паміж Еўропай і Расіяй, і гэта таксама ўплывае у тым ліку і на ўнутраную сітуацыю ў краіне. Ну, пачакаем, паглядзім, але ўжо сёння выданні рыхтуюцца да таго, што працаваць будзе яшчэ больш цяжка.
А якія механізмы, якія метады ўсё ж застаюцца ў беларускіх недзяржаўных выданняў, каб адстаяць сваё права на свабодны распаўсюд аб'ектыўнай інфармацыі? Вы гаворыце, што яны ўжо нават рыхтуюцца да гэтага.
Ну, па вялікаму рахунку, выданні будуць, наколькі я разумею, рабіць тое, што яны і робяць. Зразумела, нельга казаць пра агулам. На жаль, можна сказаць, што некаторыя выданні займаюць пазіцыю павелічэння самацэнзуры, і аб гэтым таксама нельга не гаварыць. Другія выданні будуць выконваць сваю ролю, сваю місію гэтак сама, як выконвалі яе і раней. Як кажуць, трэба рабіць, што трэба, і хай будзе, што будзе.
Гэта быў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 7:14, і гэта на час на агляд асноўных падзеяў дня ў Беларусі. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У часе візіту ў Менск прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайте заклікала апазіцыйных кандыдатаў прэзідэнты аб'яднацца і выбраць адзінага кандыдата. Міністр замежных справ Літвы Аўдрёніус Аўжубаліс падпісаў са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым пагадненне памежным руху. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў заявіў пра неабходнасць нацыяналізацыі Белтрансгазу. Прэтэндэнт на прэзідэнцтва Алесь Міхалевіч падарыў выбарчы кодэкс прарэктару Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова Уладзіміру Ясеву. Прарэктар не дазволіў сябрам ініцыятыўнай групы і самому Міхалевічу збіраць подпісы ў студэнцкіх інтэрнатах універсітэту. Намеснік міністра економіки Беларусі Андрей Тур паведаміў, што ад 1 студзеня 2011 году мінімальны заробак у Беларусі плануецца падвысіць да 450 тысячаў рублёў. У сёлетнім індэксе свабоды прэсы, які штогод складае міжнародная праваабаронча арганізацыя «Рэпартэры без межаў», Беларусь заняла 154 месца на 178 краінаў.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы. Вецер мерны 5-11 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 4 да 8 градусаў цяпла. Вы на хвалі «Радуе свабода» у Менску 7:46. Мы працягваем праграму, і я перадаю мікрафон Максіму Жбанкову для культагляду.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Сегодня тут узгадаем незвычайное американское кино. Режиссер-дебютант Оуэн Мувман больш знаёмы нам як сценарыст шыкоўнай стужкі пра Боба Дилана «Мяне тут няма». Аднак у якасці кіраўніка творчага працэсу ён выглядае зусім не кепска, а фільм завецца «Пасланнік».
You do not speak with anybody other than the next of kin. No friend, no neighbor or mistress. We're racing Fox, CNN, what have you. We gotta be first. Avoid physical contact. In case you feel like offering a hug or something, don't. I'm not going to be offering any hugs.
Режиссер Мувман сам служив 4 роки у ізраїльському спецназі. Там сюжет про молодого ветерана, якому зараз доводиться приносити своякам жовніру чорні звістки, отримався жорстким, щирим і неподробно драматичним. Натурально, Голлівуд і раніше розповідав про війну, але ніколи її наступства не виглядали такими болючими. Amazing grace, how
sweet the sound. Let's see. Are you Mrs. Peterson?
How did it happen?
He was killed in action yesterday. That's all the information we have now, ma'am.
Okay, that hurts. I know this can't be easy for you. Goodbye. But now
I found. Варта паглядзець на выдатнага актора Бена Фостера, каб зразумець, новых Рэмбо ў штатаўскім кіно больш не будзе. Казачкі пра супергерояў нікога не ратуюць, расповеды пра глабальныя місіі нічога не тлумачаць. Пасланнік – гэта не нашая вайна, але, безумоўна, нашае кіно. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Калі пару год таму выйшла кружэлка з архіўнай рок-сюіты «Песня пра зубра», старыя рокеры адчайна пляскалі ў ладкі. А мне было неяк няёмка, бо рэліз відавочна спазніўся і маральна састарэў. І вось зараз чарговае спатканне з мінулым. Рок-опера «Курган», «Купала», «Лучанок», «Мулявін» і кіраўнік праекту «Літаратар» Скарынкін.
Прытаіцца да моху русалка лясу. Каня пить не заводить, позвон песню живучих у сляровых струн. Для всех папороть ветка узыходить.
Это дивный проект. Спачатку кансерваторскі студэнт Лучанок напісаў дыпломную кантату «Курган». Праз 20 год разам з Мулявіным на падставе дыплёма паўстала рок-легенда «Гусляр», а зараз яе перарабілі зноў. Сабралі Ярмоленку, Дайнеку, Афанасьеву і выдалі патрыятычнага хард-року.
Ты ўсё золатам хочаш пры тьмі закаціць, ты ж прыгледзіўся хорамны княжа. На золоті гэтам людская блішчыць, кроў якой твае моц не змажа. Ты брылятамі ўсып атласы шоў, гэта цёртая сталь ад кайдан.
ведаю, кому гэта патрэбна. Новым слухачам. Але яны зараз слухаюць што заўгодна, акрамя падобнага нафталіну. Старым фанатам тым хопіць і арыгінальнай версіі. Можа, філармонічнай грамадскасці цяжка паверыць, што яна прагне гітарных запілаў ды патасных сінтэзатарных гукаў. Рабілі трыб'ют, атрымаліся хаўтуры. Цьмяныя ўзгадкі пра даўно памёрлы жанр. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Шмат хто лічыць, што кіно ёсць індустрыі, і кіношныя рэвалюцыі адбываюцца праз трыумф тэхналогій. Гэта страшэнная памылка. Бо тэхналогіі прапануюць адзіныя творчыя магчымасці, якія нічога не вартыя без крэатыўных асобаў. 93 гады таму ў Парыжы нарадзіўся знакаміты рэжысэр Жан-П'ер Мельвіль.
Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas.
Мельвіль здымаў кіно пра французскі супраціў да вясковых святароў, але лепшы ў ягоным даробку гэта крымінальныя навелы ў стылі нуар. Нават прыгажунчык Ален Делон апынуўся ў Мельвілю іх руках стылёвым начным самураем. І тлумы наступнікаў павыходзілі на вуліцы ў делонаўскіх плашчыках з паднятым каўнерам.
Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Pour moi alors t'es toi. Y a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors.
Кожны з выдатных кінамайстроў, аўтар з непаўторным візуальным почерком. Па лаканічных мельвілевскіх стужках вывучалі мастацтва кіно Джон Ву, Мартін Скарцезе, Квінтін Тарантіна ды модны Джоні То. Ягоныя самотныя героі назаўсёды з намі, нават калі побач з імі зараз на экранах шыруюць блакітныя іншапланетнікі ды каляровыя драконы.
Гэта быў культагляд Максіма Жбанкова, ён узгадваў Францыю, а ў Менску сёння ўвечары ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца прэзентацыя кнігі «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Яна прысвечана апостальскаму візітатару для беларусаў-каталікоў замежжы, дырэктару бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, навуковаму, рэлігійнаму і грамадскаму дзеячу грэка-каталіцкаму святару Александру Натсону, расказвае Валянціна Аксак.
На больш як 600 старонках кнігі, што пабачыла свет у выдавецтве «Тэхналогія», чытач знойдзе артыкулы 100 аўтараў з 14 краінаў свету. Кніга на дзвюх мовах – ангельскай і беларускай. Калі артыкулы пісаліся на якой-небудзь іншай мове, напрыклад, па-нямецку, яны перакладаліся на ангельскую. Калі па-польску ці па-украінску, яны перакладаліся на беларускую. Такога выдання яшчэ не было ў Беларусі, адзначае яго складальніца і рэдактарка доктарка Т. Алёгі Ірына Дубянецкая.
Ідэя гэтай кніжкі нарадзілася ў 2006 годзе напярэдадні 80-годзя аця Александра Нансена. Аціц Александр – гэта абсалютна ўнікальная постаць у беларускай культурнай і навуковай прасторы. Ён в адзіночку зрабіў столькі, колькі звычайна робяць цэлыя пакаленні навукоўцаў і культурных дзеячаў. І вельмі хацелася неяк гэта ушанаваць. І от я так падумала, што трэба проста зрабіць некалькі рэчаў, якія годныя гэтага чалавека. Была такая трайная ідэя: добрая напрыстольная Евангелія, прыгожая з добрымі беларускімі перакладамі евангельскімі, ганаровы дактарат у добрым беларускім універсітэце і тое, што называецца на захадзе фэст-шрыфт.
Фэст-шрыфты звычайна робяцца выбітнаму навукоўцу ў нейкай галіне, калі адмыслоўцы гэтай галіны пішуць артыкулы, якія б яны звычайна пісалі, але гэтыя артыкулы складаюцца як шанаванне свайму выбітнаму калегу. Вызначыць, якая навуковая галіна айца Александра Натсона, складальнікам было вельмі цяжка, таму што ён прыклаўся да шмат якіх дысцыплін. дисциплінаў. У выніку ў зборніку прадстаўленыя 14 гуманітарных дысцыплінаў і 9 багаслоўскіх. Яны дапаўняюцца такой спецыфічнай тэмай, як Чарнобыль, бо менавіта айцец Надсон быў першым чалавекам з заходняга свету, які пасля той страшнай трагедыі прыехаў у Беларусь з гуманітарнай дапамогай. Асобны раздзел кнігі складаюць вершы, прысвечаныя Александру Надсону. Кніга, якая прэзентуецца, гэта не толькі набор артыкулаў, гэта яшчэ мастацкая і выдавецкая з'ява, кажа спадарыня Дубянецкая.
Тры часткі многа раздзелу абсалютна все яны названыя словамі прарока Ісаі, і яны вельмі цікава падабраныя. Вот чытач можа паглядзець, што прарок Ісаі гаворыць пра беларусістыку, пра скарыназнаўства, што прарок Ісаі гаворыць пра археалогію беларускую. Это вельмі цікавая рэч сама па сабе.
На форзацах гэтай кнігі прадстаўленыя тэксты самога айца Александра, а ў якасці эпіграфа узятае ягонае выказванне, якое ўжо можна лічыць афарызмам. Разуменне свабоды прыходзіць у пары з духоўным разняволеннем.
Расказвала Валентина Аксак.
Пакуль ляціць страла.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Ходзіць чутка, што ў дзяцінстве бацькі падмешвалі вам у ежу метал ад старажытных манетаў. Скажыце, калі ласка, якія манеты трэба есці, каб стаць пісьменнікам? Коля Чарныш.
Калі вы нарадзіліся ў Полацку, ваше дзяцінства проста немагчыма ўявіць без посакаў скарбаў і даўніх падземных хадоў. Адзін літаратуразнаўца некалі слушна напісаў, што якраз тыя сутарэнні і прывялі мяне на гістарычны факультэт. Але існавала і прычына больш канкрэтная. Найлепшай шукальніцай згаданых вышэй старажытных скарбаў тады была нашая дзвіна. Прывітанне з мінулых стагоддзяў мы атрымлівалі пасля кожнай паводкі. Так склалася мая невялікая нумізматычная калекцыя. Ейным упрыгажэннем стала манета ВКЛ з партрэтам гаспадара Жыгімонта Аўгуста на аверсе і пагонію на рэверсе. Зразумела, што такіх вучоных словаў я тады яшчэ не ведаў, як анічога не чуў у тагачаснай пятай клясе і пра само княства, да нас старажытны герб. Але Жыгімонтаў профіль падабаўся мне сваёй ганарлівай выразнасцю, а яшчэ больш уражваў ваяўнічы конны рыцар. Кожную суботу я меў запаветныя хвіліны, калі раскладаў сваю калекцыю на мамінай ножной швачнай машынцы, пры якой рабіў урокі. Звычайна, манеты ўтваралі круг, сярэдзіны якога на мяне і пазіраў суворы і барадаты вялікі князь Жыгімонт. Уявіце мае жах і роспач, калі аднаго разу улюбёная манета бясследна знікла. Праліўшы ручаіну горкіх слёзаў, я ўрэшце высветліў, што слова «бясследна» з'яўляецца ў дадзеным выпадку не зусім дакладным, бо, сам таго не ведаючы, я сваю манету з'еў. Цяпер трэба зрабіць невялікае лірычна-медычнае адхіленне. Не скажу, што я быў вісусам і аторвам, але да ўзорнага хлопчыка мне таксама было далекавата. Я з натхненнем лазіў па чужых садах. Яшчэ больш грэшны пісаў імёны сваіх пасеяў на сценах ды ржавых купалах Сафійскага сабору, што стаяў тады ў занедбанні. Але пры гэтым варта мне было грымнуцца на зямлю не тое, што аднекуль з высычыні, а са звычайнай яблыні ці вішні абавязкова ламаў сабе рукі і хадзіў з гіпсам. Калі мы гулялі ў індзейцаў, я меў нязменную мянушку – брат касцяная рука. А паколькі прымудраўся ламаць пераважна правую руку, з задавальненнем не пісаў кантрольных і дыктовак, атрымліваючы адзнакі за чвэрць толькі на падставе вусных адказаў. Тата не падзяляў маіх станоўчых эмоцыяў. З уласцівай ягонай пасадзе пракурора суворасцю ён аднойчы паабіцаў, што хутка мяне вылікуе. Сперша здалося, што лекі будуць традыцыйныя – ягоная шырокая і ёмкая папруга. Але я памыляўся. Замест папругі тата пачаў частаваць мяне перад сном нейкім несмачным парашком. Так прамінуў тыдзень. А ў суботу і было зробленае вусцішнае адкрыццё на мамінай машынцы. Як стала вядома, нейкі славуты полацкі доктар прысвяціў тату, што ў сына ломкія костачкі, бо ў ягоным арганізме не хапае медзі. Тата зазірнуў маю калекцыю і взяў напільнік. Ён мог зрабіць мне лекі з медных расійскіх капеек Петра Першага, аднак выбраў білёнавую манету ВКЛ, дзе медзі было значна менш. Выбар аказаўся бездакорным. Болей я сабе нічога не ламаў. Думаю, што апрача элементаў табліцы Мендзелеева мне дапамог і Жыгімонт Аўгуст, не толькі здатны палітык, але і пераможца рыцарскіх турніраў, да таленавітый каханак. А яшчэ болей Костачкам відавочна паспрыяла з'едзеная разам з манетаю пагоня. У кожным разе гісторыя, а можа і сама гісторыя з вялікай літары, увайшла ў маю кров і плоць, прадвызначыўшы і паступленне на гістфак БДУ, і ўвесь далейшы лёс. Што маем у выніку? Каб зрабіцца беларускім пісьменнікам, трэба з'есці манету з Гегемонтам Аўгустам і пагоней. Пры жаданні вы адшукаеце яе выяву на вокладцы маёй кнігі «Сланы Ганібала». Але ёсць маленькі нюанс. Манету трэба знайсці пасля паводкі на Двінскім беразе, каля Сафійскага сабору.
Перадачы Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» «Радуе свабода» завершае ранішнюю праграму. Праграму вёў Вячаслаў Ракіцкі. Да пабачэння. Пачуемся заўтра.